poslao. I lijepo da smo svi u miru zajedno. Imamo još jednu priliku da uzmemo nešto iz Božje riječi. Da se približimo Bogu, da bi se On približio nama, ali tako. Ajde da na početku pognemo glave. Naš dragi Bože, dragi Isuse, evo nas, Gospode, zajedno okupljeni, Bože, ne, da bi čuli nešto što čovjek ima reći, je zaista, Gospode, sve što čovjek zna je ništa, sve što čovjek može je ništa, Gospode, pogotovo kad govorimo o Tvojoj riječi, Bože, treba nam autor te riječi da nam je protumači, da nam je oživi, da bi to postalo život u nama, Bože. Ne želimo samo slovo, ne želimo samo znanje, Gospode, činjenice, informacije, nego želimo, Gospode, da se spusti Tvoj duh i da promijeni naš život i da to postaje naše nadahnuće, Gospode, i da živimo drugačijim životom i da Ti služimo, Gospode, više i bolje. Blagoslovi naše zajedništvo danas, molimo Te i predajemo Ti se u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Grazie. Oh.
Evo, pročitamo još jedan put iz Jakova 4. poglavlje, 7. i 8. stih. Poslanica Jakovljeva. Četvrto. Znači, Jakov 4. 7. i 8. stih. Kaže pismo ovako: pokorite se stoga Bogu, oduprite se đavu i on će pobjeći od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Očistite svoje ruke griješnici i pročistite svoja srca neodlučni. Možemo pognuti glave. Sveti Bože, pozivamo te da nas uvedeš u svoju riječ. Pozivamo te da se spusti tvoja prisutnost, tvog duha, Gospode, dok pričamo o tvojoj riječi. Kao što znamo iz primjera u Biblije, Bože, na putu za Emaus, dok su tvoja djeca, tvoji učenici pričali i u tebe, ti si im se približio, Gospode. I danas nije, Gospode, drugačije, osim što nisi tu prisutan u tjelesnom tijelu, ali na svaki drugi način si prisutan, isti si Bog, isti si juče, danas i za uvijek. Njima si, Gospode, otvorio srca, da razumiju pisma. Molim te, Bože, da napraviš isto i nama i da nam srca gore dok hodamo s tobom, Gospode. Blagoslovi nas i riječi koje će uslijediti, molimo te u ime Isusa Krista.
Amen.
Možete sjesti. Na neki način već dva puta pričamo o tome koliko je važno to što razmišljamo. Koliko je važno da razmišljamo o stvarima koje su ispravne, da razmišljamo o stvarima koje su biblijske, da razmišljamo o Božjoj riječi. Kaže nam prorok, i kad bi mi zadržali naš um bez stvari svijeta i bez toliko gluposti o kojima nam nije ni posao da mislimo, nego, kaže pismo, neka moje razmišljanje, mog srca, bude ugodno pred tobom, o Gospode. To je David rekao u psalmu 19. Neka riječi usta mojih i razmišljanje srca mojega bude ugodne, neka budu ugodne pred tobom, Gospodine, snagu moja i otkupitelju moja. Kaže, bio to je prvi uskrs kad su dva učenika, Kleofa i njegov prijatelj, bili na putu za Emaus. I dok su oni razgovarali o njemu, on je iskoračio iz Grmlja i počeo razgovarati s njima. I onda se obznanio njima tako što je napravio čudo, kao što je radio prije svog razapeća. I oni su žurno trčali natrag i rekli: uistinu Gospod je ustao i ukazao nam se. Dakle, Marija je razmišljala o njemu kad je ona išla, jedan put podigla je svoju glavu ponovno i ovaj puta je bila uvjerena. Upravo ispred nje je bilo to veliko svjetlo, vjerojatno taj isti ognjeni stup koji je vodio Mojsija kroz pustinju i djecu Izraelsku. Kaže, i istog svjetla, vjerojatno sjajnijeg nego što je sunce, došao je veliki arkanđeo Gabriel. Dakle, prorok nam kaže, kad bi makli svoje stvari sa stvari svijeta, kad bi makli stvari sa gluposti, o kojima, kaže, nije nam ni posao da o tome razmišljamo. Kao što je bilo sa učenicima na putu za Maos, oni su razgovarali o njemu i on se približio i počeo razgovarati s njima. Kaže, Marija je razmišljala o njemu, kaže, jedan put ona je podigla svoju glavu i bila je sigurna da ovaj put je pod njom stajalo ognjeni stup i iz tog svjetla je izašao anđeo, arkanđeo Gabriel. Dakle, stvar je da se Bog približio ovim nadprirodnim događajima onda kad su ljudi razmišljali o njemu. Ako mi želimo da nam se Bog približi, ako želimo nadprirodno Božje djelo, vrlo važno je o čemu razmišljamo. Dakle, vidimo mnogo primjera i sad ćemo uzeti jedan primjer koji se desio i proroka uzima, nismo ga do sad spomenuli. Ali isto je iz vremena kad je Isus došao na zemlju, Mateju 2, prvi stih kaže, kad se Isus rodio u Betlehemu judejskom u dane kralja Heroda, gle, stigoše u Jeruzalem mudraci s istoka, rekavši, gdje je taj novorođeni kralj Židova, jer vidje smo njegovu zvijezdu na istoku i dođošmo mu se pokloniti. Dakle, ovdje vidimo da je Marija vidjela to natprirodno svjetlo, dok je razmišljala o njemu. Zapravo kaže, u toj propovjedi vidjeli smo njegovu zvijezdu i došli smo mu se pokloniti. Dakle, uzet ću svoj tekst večeras uz Božju volju. Vidjeli smo njegovu zvijezdu i došli smo mu se pokloniti. Mi smo propovjedali na ovu temu da pismo kaže da je bilo 7 zvijezda u desnici onoga koji je sin čovječi i svaka zvijezda je jedan glasnik za to doba. I kaže pismo da vidjeli smo zvijezdu i došli smo se pokloniti ne zvijezdi, nego pokloniti njemu, ali tako. Mi možemo reći isto to, da smo mi vidjeli tu zvijezdu iz njegove desnice, jednog od tih 7 glasnika, jer pismo kaže da svaka zvijezda je glasnik svakom dobu. Mi smo vidjeli zvijezdu i došli smo se pokloniti Kristu, njemu, ne zvijezdi. Dakle, da isto ovo što se dogodilo na istoku, kada je Isus došao na zemlju prvi put, ponovilo se u naše vrijeme. Bog je prvo poslao zvijezdu, glasnika, ljudi koji su je vidjeli i prepoznali tu zvijezdu, tog glasnika, došli su se pokloniti njemu. Kaže, oni su bili mudri ljudi i zapravo mudrost nije koji ti IQ, nije koliko dobro rješavaš, ne znam, diferencijalne jednadžbe ili nešto slično, ili koliko si pametan da riješiš neke životne probleme. Znači, ono što je njih činilo mudrima u Božjim očima je što su prepoznali zvijezdu koju im je Bog poslao. I što su, kad su vidjeli tu zvijezdu, se pokrenuli i nisu rekli, ok, da, pojavila se zvijezda, nego su oni došli da proslavljaju onoga na koga je ta zvijezda upućivala. Znate, mnogi ljudi koji kažu da Abraham je prorok i ostanu u Babilonu. Tako? Oni su bili tamo na istoku u Babilonu i nisu rekli, a ok, pojavila se neka nova zvijezda, to je nešto nadprirodno, ima tu nešto, ali ostali u Babilonu. Nego su se pokrenuli, izašli su iz Babilona i išli u susret onome koga je ta zvijezda najavila. I pismo kaže da su bili mudraci. I Bog danas ima mudre ljude na zemlji, ne zato što su mudri u očima ovoga svijeta, nego zato što su prepoznali tu zvijezdu koju on poslao, 7. glasnika, 7. zvijezdu iz njegove desnice za 7. crkveno doba, koji su se pokrenuli, izašli iz Babilona i došli se pokloniti onome koga zvijezda najavljuje. Kaže, ja sam imao privilegiju propovjedati u Indiji, odakle su oni došli. Kaže, i oni su tamo čučali na ulici, kaže, tijekom dana sa glavljama, naslonjenima jedne na drugu, sa turbanima. Sjedili su tamo i nekako kao da su sanjarili. Kaže, prorok, znači na istoku, je bio običaj da ti ljudi tijekom dana, kaže, sanjare, razmišljaju, meditiraju, tako, naslonjene glave jedne nad drugima, jer po noći su promatrali zvijezde. I ovaj pojam sanjariti, prorok kaže da je to ono što je Bartolomej radio, sanjario o Božjim obećanjima, sanjario o stvarima da može ponovno vidjeti, jel tako, i dok je on sanjario tamo, slijep, na vratima Jerihona, ono o čemu je sanjario, Bog mu je ispunio. Kaže, recimo, da ovu jednu određenu noć, nakon što je svetkovina završila i nakon što su se oni poklonili zalasku sunca, da ova naša družina odlazi na ovaj observatorij, odnosno na ovu zvjezdarnicu na kulu i kaže, i onda kako su velika nebeska tijela počela se pojavljivati na nebu, kaže, То есть старые списи от давних мудраца су изнесены и размотаны, и они су их гледали и рекли су, pričali o određenim stvarima koje su bile predviđene da se dogode. Kaže prorok, završila je svetkovina, oni su se poklonili zalasku sunca i popeli se na zvjezdarnicu, tu kulu, i kako izlaze nebeska tijela, oni vade te stare spise od prethodnih mudraca koji su bili prije njih, i pričaju o stvarima koje su prorokovane da se dogode. Dakle, izgleda to meni kao kad se vjernici okupe, pa onda pričaju o, ne znam, o potonuću Los Angelesa. Šta je prorok rekao u kojoj propovjedi? Da li će to biti prije uznesenja ili poslije uznesenja? I mi vadimo te spise, odnosno poruke Betamrahama, kao što su oni vadili spise tih mudraca koji su bili prije njih i razgovarali o stvarima koje su predviđene, najavljene, prorokovane da će se dogoditi. I kaže, tema je vjerojatno otišla jako daleko, prije puno vremena unatrag, o velikim padovima kraljevstava i kako su se urušila velika carstva. I kaže, kakav je društveni položaj ljudi i ratovi koji su rastrgali zemlju i natopili je krvlju njihovih drugova. Dakle, kaže, razmišljali su o kraljevstvima, kako su kraljevstva propala, kako su se urušila carstva, o ratovima, o društvenom položaju ljudi i kako su ratove natopili krvlju zemlju. Kaže i kako su ljudi koji su duhovni, oni razumiju samo duhovne stvari, i kako se to razvijalo, to veliko, ti dani koji su prošli, i o svojoj sramoti su pričali, kaže, i sve to, dok je sveta vatra, kaže, kao jezičicama, onim plamenovim jezicima, kaže, lizala i propinjala se u zrak i onda nestajala, što je predstavljalo jednog istinskog i živog Boga. I kaže, kako noć odmiče i dolazi sredina noći, recimo oko 10 ili 11 sati, domaćin je sjedio tamo i vjerojatno su pjevali svoje pjesme ili su mu, kaže, možda se molili. Ne znamo što su radili, povjesničari nam ne kažu to baš jasno, ali kako god, mora da su bili u duhovnom stanju, duhovnog raspoloženja. Jer, kaže, Bog se proslavlja tamo gdje je jedinstvo i gdje je duh. Dakle, prorok kaže, ljudi koji su vidjeli tog stranca, tu zvijezdu koja se pojavila na istoku, bili su u duhovnom raspoloženju. Oni su čitali te stare spise, razgovarali su o događajima koji su se dogodili prije, o propastima kraljestava, o budućim događajima, ali tako. Pjevali su pjesme i molili su se. Kaže prorok, mora da su bili u duhovnom raspoloženju, jer Bog se proslavlja tamo gdje je jedinstvo i gdje je duh. I ako pogledate, kad se Duh Sveti spustio u gornjoj sobi, oni su također, pismo kaže, bili u duhovnom raspoloženju. Kaže, kad je napokon došao dan pedesetnice, bijahu svi jednodušno na istom mjestu. Dakle, oni se nisu gore prepirali ko je pametniji ili čija je doktrina ispravna i da li će se to dogoditi prije ili poslije i da li će Krist doći na bijelom oblaku ili bijelom konju ili takve stvari, jel tako? Da li je milenij počeo, nije počeo ili šta god. Nisu Znači oni su razgovarali o Božoj riječi, ali su bili u duhovnom raspoloženju, kao pismo kaže na 50-tici, da su oni bili jednodušni. Kaže, na istom mjestu i dođe iznenada huk s neba kao kad navali sila, vjetar ispusti, ispuni svu kuću u kojoj su sjedili. I kaže, ukazaše im se razdijeljeni jezici kao od ognja, te se spustiše na svakog od njih i napuniše se svi duha svetog i počeše govoriti drugim jezicima kako im je duh davao govoriti. Znači atmosfera, kad se Bog spusti, atmosfera kad Bog napravi nešto nadprirodno, atmosfera kad Bog učini čudo, kad Bog čovjeku odgovori na molitvu, napravi onaj nadprirodno djelo koje čovjek traži od Boga, je kad je čovjek u duhovnom raspoloženju. Kaže prorok, Bog će doći nama ovog jutra. On će spasiti život ove male, drage djevojčice i mnogih od vas koji vjerojatno umiru od raka i od drugih bolesti. Ako samo možemo doći u duhovno jedinstvo s njegovom riječju i s njim, Bog će otkriti sebe. Kad će Bog učiniti iscijeljenje? Kad će Bog spasiti djevojčicu ili nekoga koji je bolestan od raka ili drugih bolesti? Kaže, ako samo dođemo u duhovno jedinstvo s njegovom riječi i s njim, i onda će se Bog otkriti. Dakle, vrlo je važno atmosfera u kojoj smo, stanje u kojem smo, raspoloženje u kojem smo, kakvog smo ponašanja, kakvog smo raspoloženja, da li smo u toj duhovnoj atmosferi, da li smo se približili Bogu da se On može približiti nam. Kaže, ovi mudraci, oni su čitali knjige, pjevali pjesme, iznijeli su knjige, kaže, po noći oko 10 ili 11 sati, nakon što su otpjevali pjesme i molili se, mora da su bili u duhovnom raspoloženju. I onda kaže prorok, na putu za Emaus, nakon iskrsnuća, kaže, kad su Kleofa i njegov prijatelj počeli razgovarati o njemu i kad su citirali pisma, Bog, Krist se otkrio njima. Dakle, prorok i vječite ovdje kaže kako ćemo privući Boga, tako da citiramo njegovu riječ. Zato pismo kaže da je on veliki svećenik našeg ispovjedanja. Kad mi ispovjedamo, citiramo, govorimo njegovu riječ, to je ono što privlači Boga nama jer se mi približavamo njemu. Kaže prorok, ono što je ove Krista privuklo na putu za Emaus, i kad su počeli razgovarati o njemu i kad su citirali pismo. Zato nijedna služba koju mi imamo nije bez toga da citiramo pismo. Znači, Bog neće doći na tumačenje ili samo na klapanje ili na doktrinu ili raspravljanje ili prepiranje o Božjoj riječi, nego na citiranje te riječi. Prorok nas kaže, ako ste bolesni, onda citirajte njegovim sam ranama iscijeljen. Ne, bit će mi dobro, bit će mi dobro, nego njegovim sam ranama iscijeljen. Ne, nije mi ovo ništa, nije ovo ništa, proći će. Ne, pozitivne misli, kako to imaju, jel tako, svjetovni pristup. Oni kažu, samo misli pozitivno. Oni su skoro na tragu Božje istine. Ali ne misli pozitivno, nego reci što pismo kaže. Izgovara riječ. Isus kad je kušao Sotona u pustinji, nije govorio proći će glad. Nego je rekao, ali tako, pisano je. Tako ne živi čovjek samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Znači, ono što vidite, Isus je citirao pismo. Učenici su na putu za Emaus citirali pismo. I mi treba da citiramo pismo, treba da citiramo pismo u svojim mislima, u svojim riječima. I to je onda kad se Bog približi. On dođe na to pismo. Kaže, i kad su citirali pismo, i Krist, Bog, se otkrio sebe njima. I onda na putu natrag oni su rekli, nisu li naša srca gorila u nama dok smo razgovarali s njim na putu. Kaže, ima nešto u riječi. Prorok kaže. Ima nešto u Разговаря, него речи, каже, не речи. Something about talking of the world. Word. Значи, не, има нещо у томе, кад говоримо Божју реч. Има нещо у томе, кад цитирамо Божју реч. Зато што то нису онда наше речи, него Божја реч. Божја реч е створила овај свет. Ал тако? Значи, кад је Бог изговорио, настало је цели свет кој ми видимо из ничега, ал тако? Настао је, има нешто у тој речи, има нешто у говоренју речи. Пророк је онда узео тему и рекао, изговорена реч је оригинално сјеме. Значи, та изговорена реч је сјеменка која има живот да никне и да направи нешто, постоје, каже, има нешто у говоренју речи. И то је принцип који ми морамо научити, примјенити, ако хоћемо било што од Бога. Да има нешто у изговореној речи. Има нешто у говоренју, у изговарању речи, цитирању писма. Ако што је врло искрено, ја мислим да има нешто у цитирању поруке. Значи, ја би радије да дође проповедник и проповеда 5 минута и прочита цитат из поруке, него ја прича сат времена и да је атмосфера одлична и да он више, да он скаче, а не спомене ни један цитат. Колко год то што он прича може бити у реду, али има нешто у цитирању писма и има нешто у цитирању поруке. Значи, има нешто у томе и, кад брат Брахам каже, има нешто кад он започне па стави 3 точкице, тако, има нешто у томе. А то нешто је да се Бог спушта на то. Значи, то је нешто што покреће Божју реч. Колко год ми можемо рећи бит ћу здрав, добро, проћи ће то, није то ништа, прошло сам и горе ствари, све то може бити точно. Ali kad kažemo njegovim ranama sam isceljen, mi smo ponovili Božju riječ. I ima nešto u Božjoj riječi. I ima nešto u citatima, izgovaranju Božje riječi. Ima nešto u izgovorenoj riječi. Ja sam mogao ovo sve što sam vam sad jutros do sada rekao, mogao sam prepričati svojim riječima, bez da jedan put spomenem proroka. Ali ima nešto u citiranju poroka. Ima neka snaga, ima neka sila, ima neka neki život, ima nešto nadprirodno kad ja to pročitam, a ne kad ja to prepričam. Ja to prepričam, ispašće, vidi kako ja to dinamično i on je ispričao, vidi, naglasio baš važne stvari, ali ima nešto kad to pročitaš, ima nešto u tom citatu. Nešto, ima nešto u govorenju riječi. Kaže, u njihovim starim manuskriptima, u tim spisima, oni su čitali o različitim mudracima koji su umrli. Kaže, ne mogu sad izgovoriti kako se zvala Biblija njihova u to vrijeme. Mislim da su je zvali Zedokah ili tako nekako, kaže, nešto na taj način. I onda su oni to čitali i vraćali se na spise i zapise tih svetih ljudi. I kaže, i kako su mnogi od njih bili idolopoklonici. I kako su ih osramotili, donijeli sramotu narodu, kaže, ali bez sumnje onda su ti mudraci pognule svoje glave u sramoti, ali ipak to onda je ta sveta, sveti plamenovi su gorili i predstavljali tog istinskog. Dakle, kaže, oni su proučavali, kaže, neki od njih su ih osramotili, neki od tih mudraca na istok su završili kao idolopoklonici. Kaže, ali i dalje oni su vjerovali u tog istinskog Boga. Kaže, onda mogu vidjeti da je došao jedan iz kaslo, kako što je, kula, nije kula, nego palača, dvorac, hvala. Vidim da je jedan došao iz dvorca sa jednim svitkom u svojoj ruci. I on je to predstavio mudracima i oni su sjeli tamo na ta kulu zvjezdarnice i gledali su zvijezde i sve se micalo savršeno u harmoniji, kao što su to radili iz noći u noć, kako je to Bog i odredio. I unutra dok su razgovarali o kraljevstvima koja su pala, pročitali su dio iz Danijela, ako i kaže. Ide kamen koji je odvaljan od planine bez da ga je dotakla ruka i udario je kraljestvo zemlje i postala su kao pljeva na gumni. Kaže, a ta veliki kamen je narastao u planinu i prekrio cijelu zemlju. Njegovo kraljestvo će biti kraljestvo za uvijek. Kaže, njihove su se nade rasplansale u tom trenutku da će postojati carstvo koje neće završiti. Kaže, kad kraljestva više neće biti propasti, jer dolazi vječno kraljestvo koje je određeno od istinskog i od živog Boga. Prvo kaže, oni su raspravljali o kraljestvima koja su pala. Baš tu večer je netko iz dvorca donio Danielov spis. Znamo da je Daniel bio u Babilonu i da je bio postavljen za šefa, za poglavara, za vladara svih babilonskih mudraca. I sigurno su čuvali neke njegove spise, ili tako? Mi imamo u Bibliji Danielov spis. Kažu, pročitali su Danielovo kraljestvo, oni su prije toga raspravljali o svim kraljestvima koja su propala i baš slučajno, a kod Boga nema slučajno, su izvadili Danielov spis i pročitali da je Daniel rekao doće kraljestvo koje neće više propasti. I kaže, i dok su oni razmišljali o tim stvarima, o pismu, mora da je jedan pogledao gore. Tamo je bio stranac među njima. Znači, dok su razmišljali o tim stvarima, dok su razmišljali o pismu, dok su čitali Danielov spis, dok su čitali da Daniel kaže doći će kraljevstvo koje neće propasti, netko je pogledao gore i vidio neobičnu zvijer, jednog stranca koji se pojavio među njima. Vidjeli su svjetlo koje nisu vidjeli nikad prije. I bila je to veličanstvena zvijezda koju nisu do ovog vremena nije se pojavila pred njihovim očima, pred očima tih mudraca. I tu je to bilo zašto pismo se mora ispuniti. Dakle, bili su, prvo kaže, u duhovnoj atmosferi. Razgovarali su o kraljestvima koja su došla i prošla, razgovarali su o proroštvima za buduća vremena. Netko je donio Danielovo proroštvo i dok su oni razgovarali o pismu, citirali Danielovo proroštvo koje kaže da će biti kamen koji će se odvaliti od stijene bez da ga je dotakla ljudska ruka i koji će uništiti sva prethodna kraljestva i postati kraljestvo koje neće nikad propasti. I dok su razmišljali o tome, vidjeli su stranca među sobom. Vidjeli su nešto što nisu vidjeli nikad prije, vidjeli su zvijezdu koja nije do tog trenutka bila pred njihovim očima. Zašto? Pismo o kojem su razmišljali, pismo o kojem su pričali, ispunilo se pred njima. I vidite, kad god Bog ispunjava pismo, ispunjava onima, i onda, kad oni razmišljaju, kad su u duhovnoj atmosferi, kad razmišljaju o tome, kada razgovaraju o tome. Imate tekst u pismu, kaže da će Krist drugi put doći onima koji ga čekaju. Ne onima koji ga ne čekaju. Znači, oni koji ga čekaju neće biti iznenađeni kad dočekaju ono što čekaju. A on neće da će Krist uzeti uzdesenje ljude koji uopće to ne očekuju. Pa koji uopće o tome ne razmišljaju, koji uopće o tome ne pričaju. Uzdesenje će ići ljudi koji o tome razmišljaju, koji o tome pričaju, koji to očekuju. Da se uzdesenje dogodi, da danas mi dođemo i vidite nekoga koji je uskrsno iz mrtvih, jel tako, koji se, pismo kaže da će se ukazivati, jel tako, i prorok nam je objasnio kroz poruku kao što su se ukazivali umrli nakon prvog Kristovog uskrsnuća. Ne bi bili iznenađeni, mi to očekujemo. Mi bi samo pitali što je stvarno to, tako. Ali ne bi se šokirali, ne bi rekli čekaj, da idem tražiti po Bibliji, ima li to negdje u Bibliji? Mi bi znali da tako. Ovi koji su vidjeli zvijezdu na nebu, nisu se iznenadili. Čuli su da pismo kaže, da pismo, kaže prorok da im je Daniel ostavio Bileama u proroštvo gdje su čitali o zvijezdi koja će doći. Kaže prorok, i bili su na planinama, kad se ovaj veliki događaj dogodio, imali su veliki hram gore na planinama u Indiji. Aj, možda ubacim nešto kao, ne znam, nemam poantu, ali ja sam saznao nedavno, znači na Flagstaff u Arizoni je mjesto gdje se ukazala o nadprirodni oblak, na Sunset planine, tako gdje je prorok bio, gdje mu se spustio mač, tako gdje mu je došla poruka da ide propovijedati pečata. Sunset planina, odmah do toga, postoji planina koja se zove Graham, odnosno Graham. I tamo katolički neki red ima svoj najjači observatorij, gdje promatraju zvijezde sa nekim velikim teleskopom. I kažu da na svim znanstvenim konferencijama, kako sam saznao za to, kažu na znanstvenim konferencijama gdje god se priča o astronomiji, najjača ekipa je koja dolazi iz Vatikana sa, gdje se proučavaju zvijezde, fizika i tako dalje, kao oni su baš, kao taj jedan je komentirao, kao oni su jedni od najjačih što se tiče astronomije. U biti to je Corrado Corlević, poznati taj naš edukator djece, ispričao, jer on se bavi zvjezdarnica u Višnjanu tu i dosta su dobri, oni su otkrili neka nebeska tijela, neke. I onda je on spričao kad idu na konferencije, kao najjače ekipe koje dolaze sa tim zvjezdarnicama i koja promatraju nebeska tijela je ekipa iz Vatikana i kaže, a njihova najjača, jedan od najjačih teleskopa vam je u Arizoni. I on kaže na gori Graham, kao izguglaš odmah gora Graham Sunset, to je kao odavde do Učke, ne znam ovako. Znači odmah dva brda. I sad što sam naletio posljedno, juče slušam, kaže imaju tamo teleskop koji su se zvao, ne znam, nekako dugačko ime, skraćeno su mu dali ime Luci. Kao Lucifer, Luci mu je ime, znači laserski interference, skraćenica Luci, ne znam. Možete odite na Wikipedia. I zanimljivo, na mjestu je se pojavio ognjeni stup, odnosno nadprirodni oblak, na Sunset planini, u istom lokalitetu u krugu, ne znam, 50 km ili koliko, postoji zvjezdarnica, gdje katolička crkva ima taj istraživački astronomski centar i kažu da na svim tim astronomskim konferencijama oni su jako zainteresirani za fiziku, za astronomiju itd. Znači, baš tamo. Kako to je ispadne, ali sad kad pričamo o ovim mudracima koji su vidjeli zvijezdu, tako. Kaže, oni su bili tamo na planini gdje se ovaj veliki događaj dogodio i imali su veliki hram gore na planinama u Indiji. Kaže, i oni su svaku večer, oni bi imali svoje ceremonije i svoje gozbe. I onda bi oni spavali tijekom dana, kaže, a onda na večer kasno oni bi izašli vani na trg i popeli se gore stepenicama u tu zvjezdarnicu. I popeli bi se gore i promatrali kulu i sjeli dole cijelu noć promatrajući ta tijelo. I dok ne bi bilo jako mračno i kad bi, kaže, suto na večer se spustio, oni su imali način kako su ulazili u duh svoje astronomije. Kaže, imali su način kako su ulazili u duh svoje astronomije. Kaže, oni bi gledali, čitali bi stare spise i raspravljali o stvarima i o greškama i propustima njihovih očeva i propustima različitih stvari. I tako dok su to činili, oni bi proslavljali jednog istinskog Boga. Oni nisu bili idolopoklonici, oni su vjerovali u jednog istinskog Boga. I prorok kaže, znači po danu bi spavali, navečer bi izlazili, popeli bi se sa trga stepenicama u zvjezdanicu, sjedili gore u kuli i promatrali nebeska tijela. I imali su način kako su ulazili u duh svoje astronomije. Znate što da mi imamo način na koji mi ulazimo u svoj duh astronomije. Pismo prorok nam kaže, kažete propovjed odbrojavanje, kaže kako su krenuli, jel tako, prvo konj, kola i kočija doba, pa onda je automobil, kako kaže, jel tako, onda smo napredovali da imamo sada astronauta u nebu, jel tako je, mi smo u dobu astronauta, neki od nas će otići s ove zemlje, jel tako, kao astronauti. Prorok kaže da kod Boga odbrojavanje ne ide do 10, nego do 7. Poslušajte propovjed countdown ili odbrojavanja od proroka. Znači, živimo u vremenu astronauta, kad će Bog, kaže, Isus je bio, kaže, danas kao znanost je otkrila čovjeka da je ode u svemer. Kaže, Bog je imao nekoga koji je otišao, kaže, prije, još 2000 godina. I Bog ima sad neke koji sprema, koji će isto tako otići. I sad kad razmišljate o tome, kaže, imali su način kako su ulazili u duh svoje astronomije. Vidite, kad mi dođemo na službu, imamo način na koji mi ulazimo u duh svoje astronomije. Dođemo pola sata, imamo pola sata tišine. Znači, to druge denominacije nemaju. To nije dio njihove ceremonije ili načina na koji ulaze u duh. Nakon toga se pomolimo, pa pjevamo pjesme, pa pročitamo iz pisma, pa onda uzmemo stvari iz poruke koje se nas vraćaju na to pismo i pomalo ulazimo u svoj duh astronomije. Kada dok su oni bili tamo, oni bi gledali zvijezde i određene večeri dok su oni promatrali, donijeli su stare spise i počeli su razgovarati o njima, određenim kraljestvima koja su ustala i pala. Ovo što ponavljam je razlog što to progovori o različitim propovjedima i možete vidjeti koliko to nešto od toga kaže godinama razlike, a svaki put ispriča na isti način, jel tako? I kaže, počeli su razgovarati o određenim kraljestvima koja su ustala i pala i ustala i pala i tako dalje i kako su carstva propala. I kad su oni počeli razgovarati o tome, hoće li ikada doći dan kad će doći kraljestvo koje više neće propasti? Znači, njihovo pitanje je bilo kad promatraju kraljestvo koje dođe pa propadne, dođe i propadne. Hoće li doći dan da će postojati kraljestvo koje više nikada neće propasti? I baš negdje u to vrijeme jedan od njihove braće iz njihovog društva je donio tekstove Daniela. I Daniel je zasigurno znao nešto o njima zato što je on bio postavljen za poglavara u Babilonskom kraljestvu. I kaže, i on budući da je bio njihov poglavar, njihov šef, oni su sačuvali njegove spise. Tako taj rukopis je bio predstavljen da se te večeri proučava baš taj. Znači, jedne večeri na red je došao Danijelov rukopis. I dok su oni gledali taj rukopis, uočili su ove riječi. Danijel je rekao, gle, vidio sam kamen koji je odivaljan od planine bez da ga je dotakla ruka i pokorio je kraljevstva svijeta. I ustao je, narastao je, postao je, ispunio je cijelu zemlju. I dok su čitali ovo i promatrali, i znali su svaku zvijezdu koja postoji u solarnom sustavu koju je ljudsko oko moglo vidjeti, baš u to vrijeme pojavio se stranac, kaže. Kada vidimo kako ih nije iznenadilo da ih je čitanje pisma, razmišljanje o pismu, ono o čemu su govorili, pripremilo za taj najprirodni susret koji se upravo dogodio. Kaže prorok da su u hramu pjevali probodeše moje ruke i noge, baš taj psalam, ja mislim 23. tako, psalam Davidov, i kroz prozor od hrama su mogli vidjeti na Golgotu Isusa kako visi. baš su pjevali, te večer je bila ta pjesma, pa se baš te, taj dan ispunio. I kad mi dođemo na službu, i onda baš bude tema, neka koju, o kojoj smo mi čitali, o kojoj smo mi razmišljali, što, nešto što smo mi našli u poruci. Koliko puta vi slušate poruku i nađete neki citat, i dođete na službu tjedan dana ili dva tjedna i baš taj citat je neko izvadio. Od 1200 propovedi baš taj citat je izabran. I onda mislite kako slučajno, ali nije slučajno. Bog mi pokazuje vjerojatno da baš taj dio pisma on ispunjava. Jer ovdje su oni baš čitali Daniela i baš se to ispunilo. Marija je baš razmišljala o tome, dijete nam se rodilo, sina dobismo. Ali tako. Ovi su na Emau su baš razmišljali kako su, nije li Mesija trebao doći, jel tako, i nije li nas trebao osloboditi. Kaže, prorok, citirali su pismo i baš tad se to ispunilo. Tako pogleda, kaže, što je zanimljivo, znači ovaj dio koji me već duže vrijeme ta dio rečenice mi onako zvoni u ušima, imali su svoj način kako su ulazili u duh. Znači, kaže, prorok nam ne kaže puno, ali znači postoji način na koji možeš ući u duh. Kaže, imali su način, svoj način na koji su ulazili u duh svoje astrologije. Sad pogledajte ovo, kaže, mene nas zanima način na koji je prorok ulazio u duh. Znači, način na koji je on ulazio u to da bi mu Bog pokazao viziju. Način na koji on ulazio u to da bi mu Bog otkrivao tajne srce. Kaže, ono što me govori o trenutku kad je on još bio na početku svoje službe, kad je prvi put sreo pentekostalce koji govore u jezicima. Kaže, ono što me uhvatilo, promatrao sam dva čovjeka, jedan je sjedio s jedne strane, a drugi s druge. Kad bi se Duh Sveti spustio, ti ljudi bi ustali i počeli govoriti u jezicima i klicati i pobijelili bi oko usta i pomislio sam, o, kad bih samo ja mogao imati to, kako je to divno. Tako da sam pomislio da idem to istestirati, kaže. Kaže, ja imam način na koji radim te stvari u kojima nitko ništa ne zna, nego samo Bog i ja. Kaže, imam način na koji radim, na koji nitko ništa ne zna, nego samo Bog i ja. Znači, ima način na koji uđe u duh, ili način na koji mu Bog da da čita ili da otkrije tajne srca čovjeka. Njega je zanimalo, znači, vidio je dva čovjeka koji govore u jezicima i kliču, to mu se dopalo i kaže, kad bi samo ja to mogao imati, kako je to divno, ali idem to istestirati. Imam način na koji to radim, o kojem nitko ništa ne zna, nego samo ja i Bog. I onda kaže ovako, tako, ja uzmem parabolu, usporedbu, i odem susresti čovjekov duh. Ja ne znam što to znači. Znači, kaže, parabola ili usporedba, kao tip neki, da kažemo. Ja uzmem tip, usporedbu, parabolu, i odem susresti čovjek čiji duh. Nije nam objasnio što to znači, ali na neki način postoji neka usporedba, neki tip, nešto što on uzme i onda ide susresti, kaže, čovjek čiji duh. Kaže, vidite to ovdje upravo na Bini. I onda ja odem i razgovaram s jednim, otišao sam i razgovarao s jednim od tih ljudi. I vidio sam ih, oni sjede jako blizu jedan drugome i oni bi se držali za ruke i plesali i kliktali i pomislio sam, ovo to mi izgleda stvarno stvarno. I tako sam se rukovao s jednim od njih i rekao sam, kako si? I on je rekao, kako si ti? Kaže, vrlo fin čovjek, gentleman, kaže, pitao sam ga, jesi li propovjednik? On je rekao, ne, ja sam samo laik, član crkve, ili tako. Tako je, počeo sam, vodio sam s njim mali razgovor toliko dok nisam uhvatio njegov duh. I kaže, on to nije znao i nitko to ne zna. Nikad nisam rekao ništa o tome godinama nakon, prije nego što sam, jer su prošle godine prije nego što sam to spomenuo. Znači on, kako kaže, uzmem usporedbu, parabolu, kaže, i onda je išao razgovarati s njim dok ne uhvati njegov duh. I kaže, čovjek to nije znao. I način na koji on to radi, i kaže, imam svoj način o kojem samo ja i Bog znam kako to radi. I mi to ne možemo ni kopirati, ni oponašati, bolje možda da ne znamo, jer bi onda svi mi pokušali to nešto kao kopirati. Ali ono što vidite da imate, da Bog čovjeku da način kako da uđe u duh. Ono što bih htio reći da i mi, nama na Bog da neki način na koji uđeš u duh. Da li je to da se prvo moliš pa onda pjevaš, da li je prvo pjevaš ili se moliš, da li prvo slušaš muziku ili čitaš Bibliju pa čitaš poruku. Ne znam kako je to, ne treba biti isto. I možete biti vaš način na koji vi uđete u duh. Vaš način kako se vi približite Bogu, ne morate ga nikome reći. Ali postoji način, prvo kaže, kao što su ovi mudraci imali, oni su imali način na koji su ulazili u duh svoje astronomije. I kaže, i kad sam otkrio, izgledalo da je on istinski, baš savršeni kršćanski čovjek. Taj čovjek je bio apsolutno svetac Boži i pomislio sam, brate, to je fino. Ali neobičan dio, kaže, kad sam otišao od onog drugog čovjeka, bilo je suprotno. On je čak živio sa ženom koja mu nije bila njegova žena. Prorok je imao način na koji je ulazio u pronicanje tajnih srca. Kaže, vi to vidite na Bini, kaže, uzmem neku usporedbu i idem kontaktirati čovjekov duh, kaže. I onda taj čovjek ne zna, kaže, on nije svjestan toga, kaže, ali i onda mu Bog pokaže nešto iz života tog ljuda. I sad kaže, ono što je, kad je prorok to počeo raditi na Bini, službi, onda smo mi vidjeli otprilike kako to izgleda. Kaže ovako, prvo i tražio da se ljudi smire. Kaže, budite s poštovanjem, ali tako, nemojte se micati. Budite što mirniji, budite što više s poštovanjem. Dakle, nije ih dovodio u stanje neke histerije, kako danas pentekostalci dovode ljude da se deru, da vrište, i onda oni ulaze u trans i vrište i govore o jezicima. Prvo je baš suprotno. I zato mene nekad žalosti kad vidim da mi kao vjernici poruke ljude dovodimo u to stanje, pa da bi onda postao i duhovni. U skladu s porukom, u skladu sa onim što je prorok radio prije otkrivanja tajne srca, prije iscjeljenja, on ih uvijek smirivao. Kaže, budite s poštovanjem, nemojte se micati. Ponekad bi im rekao, nemojte ni gledati na Binu, dok vam ja ne kažem da morate gledati. Pognite glave. I kaže, ovo je jedno propovjedi, kaže, i sada svatko neka bude s poštovanjem. I onda kaže, pjevaju pjesmu, samo vjeruj, samo vjeruj, sve je moguće, samo vjeruj. Samo vjeruj, samo vjeruj, sve je moguće, samo vjeruj. Kaže, ja znam da sad to pomazanje se približava. Kaže, mogu vidjeti, odnosno mogu čuti nekoga skroz daleko u drugoj zemlji da kaže, a zašto on to pjeva? Kaže, evo. Znači se sjećate da su svirali muziku kad je Ilija, duh Boži je došao na njega i kaže, do tada je on bio čovjek, ali nakon toga on je bio Boži sluga. Kaže, i onda je vidio viziju, naravno, vi morate dovesti Boga usred toga. Razumijete li, to je točno. Kaže, Ilija, pita ga, kaže, pitaju, zašto on to pjeva? Kaže, budite s poštovanjem. I puno puta, kaže, budite u miru, utišajte se, smirite se, tako. I onda pjeva, samo vjeruj, samo vjeruj, sve je moguće, samo vjeruj. I kaže, čujem, skroz negdje daleko, da netko kaže u drugoj zemlji, pa zašto pjeva? Kaže, evo, zato što je Ilija htio da se svira muzika. Mi smo čitali kako je Elize tako i tražio da dovezu svirača, da bi se Duh Božji spustio. Kaže, do tada je on bio samo čovjek, nakon toga je bio sluga Božja. Kaže, prorok je bio sav obeshraben. On je ukoravao lažne ljude koji su stojali pokraj njega. I rekao je, dovedite mi svirača. I onda su počeli svirati. Svirač i muzika je počela i Ilija je došao u duh i počeo vidjeti viziju. Kaže, on je isti Bog danas. Ako je on volio muziku onda, on voli muziku sada. Isti Gospod Isus. I kaže ovako, kaže, na slavu Božju i na izgradnju kraljestva Božjeg uzimam svakog duha ovdje pod svoju kontrolu na slavu Gospoda Isusa Krista. Kaže, stanite mirno i poštovanjem na neko vrijeme dok pjevamo samo vjeruj. Svi. Kaže, dobro, to je pjesma koju anđeo Božji voli. Na dva mjesta u poruci kaže. Znači da je pjesma Samo vjeruj, zašto je on uzeo kao temu, kaže, je to pjesma koja se anđelu Božjem sviđa. I kaže, znači, Ilija je pjevao pjesmu da bi se doveo u atmosferu da mu Bog može pokazati viziju. I prorok čeka da taj anđel Božji dođe i pjeva baš pjesmu koju on voli. Ima nešto u toj pjesmi što je prorok vidio da se anđelu sviđa. I zato je postala ta pjesma tema svih njegovih skupova. Drugim riječima, imao je način kako da uđe u duh svoje astronomije, da kažem, odnosno da uđe u duh pronicanja tajnih srca. I kaže, neke od tih stvari on nije nikome rekao, zna ih samo on i Bog. Kaže, ovako, ja želim da razgovaraš sa mnom i želim da mi odgovaraš. Nikad te nisam sreo u svom životu i ne znam ništa o tebi. Tebi je dana molitvena kartica, a to je da vas držimo u redu, da kad budete prozvani. Vjerojatno da nije bio tvoj broj, možda ne bi bila prozvana, a opet možda bi bila prozvana kao neki od ovih koji nisu imali molitvene kartice, a bili su prozvani. Kaže, možda misliš da ja malo odugovlačim sada da dobijem na vremenu, ali nije tako. Pokušavam ući u duha Božja. Kaže, prorok imam način na koji ulazim. Atmosferu koju je htio postići. Ljude dovesti u atmosferu spoštovanja i mira, a ne histerije, ali tako. Kaže, i onda kaže, ti si vjernica, vidim da si kršćanka i u dubokom si problemu, sestra, boluješ, imaš rak. I ti si stranac ovdje, došla si iz daleka, iz velikog grada, gdje raste puno tvrde drvene građe. I nema li tamo jezero, recimo da je to Chicago. Vrati se u Chicago i zaboravi da si ikad bila bolesna, ideš kući da budeš zdrava žena, moja draga sestra. Kaže, on nije odugovlačio, tako, nego je imao način na koji će ući taj duh. Duh za pronicanje tajni srca. I tako vi vidite, ako hoćete pjevat Bogu, imate nekakav način na koji ćete doći u atmosferu da pjevate Bogu. Ako hoćete svjedočiti i izaći na ulicu, morate naći način na koji da uđete u duh za svjedočenje, jel tako? Ako hoćete propovijedat, svaki propovjednik mora naći način na koji će on ući u duh, kako će dobiti temu koju će propovijedati. I taj je način takav za njega, ne znači za nekoga drugoga. Možda jedan čita poruku, drugi stavi na slušalice pa šeta dok čita poruku, ide u šetnju u prirodi. Možda neko ne ide, možda neko u svojoj sobi. Neko sluša možda kršćansku muziku, neko ne sluša, ne znam kako to radi. Ali ima način na koji nam je Bog dao da uđemo u duh. Kaže, on još uvijek vodi svoju crkvu, on je anđeo saveza, on je isti Duh Sveti. Kaže, George J. Lacy je rekao da izgleda poput smaragdnog svjetla koje gori sa lepršajućim plamenovima ovako i vrtloži se okolo i okolo i izgleda kao da ide u krug dok se vrtloži okolo. I kaže, to se ne nalazi ni 2,5 metra od mjesta gdje sam ja upravo sada. I kaže, i kako se to dogodi svaku večer, odnosno tako na večer kad ima skupove, ali tako, kako se to dogodi? Ja se jednostavno prepustim tome. I imam način na koji to radim. Kako se prepustim da više nisam ja, nego da je on. Znači, prvo kaže, imam način na koji to radim. Znači, imam način na koji se prepustim. Da to više nisam ja, nego on. I kaže, ja izađem, a on uđe. I kaže, i on ne može ostati dugo u meni tako. Ne znam što bi se onda dogodilo. I onda se on makne i onda ja mogu reći da je blizu mene, da se nalazi negdje. I onda ja razgovaram sa osobom, sa pacijentom, kažem. I možda ponovno ja osjetim da on dolazi tako. Ja se maknem, kaže, pređe preko mene. I onda vidim vizije i onda to ponovno ode. I mogu čuti sebe kako govorim, ali ne znam što ću reći. I kaže, to je onda to je način na koji se to dogodi. Dakle, prorok je imao način na koji se on podredio Bogu. Kaže, toliko imam način na koji to radim, da se podredim sebe, da više nisam ja, nego da je on. Da on uđe, da ja izađem, kaže, i to ne traje dugo, ne znam šta bi bilo da potraje, kaže, i onda se taj Boži duh, taj ognjeni stup ili kako god to bilo, ne znam kako da se izrazim, ponovno makne i prorok se vrati i kaže, ja mogu čuti sebe kako govorim, ali ne znam što ću reći. E sad, ima nešto u citiranju takve poruke. Znači, ima nešto više od onoga da ja to samo prepričam. Znači, zašto je važno, kažemo što je prorok rekao? Zato što on kaže, mogu čuti sebe kako govorim, a ne znam što ću reći. Pismo kaže da je Biblija napisana tako da je Bog nadahnuo ljude iz davnina. Da su pisali vjerojatno na ovaj način, a znali su da pišu, ali ne znaju šta će napisati. I onda je to bila Božja riječ, ne njihova. I zato, kad ljudi imaju bilo koju potrebu, uvijek je prvi savjet, čitajte Božju riječ, čitajte poruku, original. Slušajte što je prorok rekao, stavi to na svoje uše, to citiraj, to ponavljaj, to reci, jer ima nešto u citiranju poruke. Ima nešto u citiranju Božje riječi. Ima nešto, jer je nastalo na način da mogu čuti sebe kako govorim, a ne znam što ću reći, kaže prorok. Koja je to privilegija da imamo takvu riječ koja nije nastala na način na koji to nastane meni. Ja imam neku ideju, pa ja sam to prepričao. I pazim da koristim pravi glagoli, da se dobro izrazim, da ne promašim padež ili nešto drugo. Sve to okej. Okay. Ali ima nešto u citiranju poruke, ima nešto u citiranju Božje riječi, jer je to nastalo na način, mogu čuti sebe da govorim, ali ne znam šta ću reći. I sad kad pogledamo taj fenomen ulaženja prorokovog, ulaženja u duh, da bi otkrivao tajne srca. Kad razmišljamo to u ovom kontekstu, kad razmišljamo to u kontekstu vremena u kojem živimo. Ako vi malo razmišljate, prvo je došao pentekostalni pokret, to je bilo na razini usta, tako, govor u jezicima. Onda je Bog podigao to razinu više, razina više su bili prorok, vizije, oči. A razina iznad je, tako, misli. Ima tekst u Bibliji koji kaže neka misli ili um koji u Kristu bude u vama. Znači, mi smo u vrijeme misli ili uma koje je bio u Kristu. Znači, pobjeda naša je, ako razmišljamo o pismu, o citatima, ako u mislima citiramo Božju riječ, ako je razmišljamo o onome što je poruka rekla, ako imamo te stvari u svom umu, tu dolazi naša pobjeda, zato što se mi, kad razmišljamo o tome, kad pričamo o tome, kad smo u toj duhovnoj atmosferi, približimo Bogu da bi se On približio nam. I sad što je zanimljivo, kad imate neke stvari koje znate iz poruke, da je prorok rekao, ste zapamtili malo krivo, kad prorok kaže ovako, kaže, da bi zna da je Duh Sveti je ovdje, hoćete li biti s poštovanjem, kaže svako od vas, s poštovanjem koliko god možete biti i gledajte u ovom pravcu. I kažete, vjerujem da ga je možda Duh Sveti napustio. Ljudi kažete, gledajte, kaže, on im kaže, budite s poštovanjem i gledajte u ovom pravcu. I onda kaže, vi kažete, možda ga je Duh Sveti napustio. Nije, on je upravo ovdje. Ja ću zamoliti našeg nebeskog oca sada, ako će on iscijeliti nekoga u ovoj zgradi, nekoga da možete vidjeti da je stvarno iscijeljen, neka bi on to pokazao meni. A vi se molite za svoje iscijeljenje sada i neka nebeski otac pokaže to meni. Jer anđeo je rekao meni, rekao je, moje misli u nebu su glasnije nego moj glas na zemlji. Ja sam cijelo vrijeme zapamtio da je prorok rekao da su naše misli na nebu glasnije od naših riječi na nebu. Znači, on kaže, i kad god pogledate u poruci, on kaže da su naše misli na nebu glasnije nego riječi na zemlji. I sad mi znamo, znači, kad nešto kažeš, koliko onda to ljudi čuju, tako. A ono što pomisliš, misliš da niko ne zna. I to bi možda bilo točno da nema vremena, da nismo u vremenu otkrivanja srca. Znači, Bog je taj koji poznaje misli, jel tako? I danas mi imamo dokaz kroz prorokovu službu da su misli glasne, da se misli mogu čuti, da to Bog može pokazati proroku kako mu je pokazao, da on može reći, evo on kaže, sad vi razmišljate, možda ga je Duh Sveti napustio. Znači, vidimo da naše misli su na nebu glasnije od našeg glasa na zemlji. On zna o čemu vi razmišljate, kaže prorok. Znači, Bog zna o čemu mi razmišljamo. Znamo da Bog zna sve, ali Bog zna o čemu razmišljamo. Sad smo došli iz vremena govora u jezicima, vizija u vrijeme razmišljanja. Kaže, Bog je poslao prorok da nam pokaže kako to izgleda, da Bog zna šta razmišlja. I kaže, on zna o čemu vi razmišljate, kaže, i kaže, rekli ste, možda ga je Duh Sveti napustio, kaže, ne, nije, on je upravo ovdje. Isusa su zvali Belzebubom, kaže, on je proniknuo njihove misli, on je znao o čemu oni razmišljaju i on još uvijek zna naše misli i o čemu mi razmišljamo. Vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji. Jer je on onaj koji proniče misli uma. Njegova riječ je oštrija i jača da može od dvosjeklog mača da prodire i dijeli misli uma. Kad pogledate u pismu, da se puno puta prije poruka, onako dok nisam vidio da prorok to naglašava u poruci, nisam čito primijetio u pismu da pismo toliko jasno kaže da je Isus puno puta proniknuo misli. Nije to bilo da su ljudi rekli. Kaže, kad oni to čuše, farizeji rekoše, ovaj ne izgoni zloduhe osim po Belzebubu, vladaru zlih duhova. A Isus im, znajući njihove misli, reče. Kaže, vaš glas je snimljen, vaše misli su snimljene. Ono što čovjek misli u srcu, to je. Znači, mi puno puta pazimo da nešto ne kažemo krivo. Jer kao da se taj glas snima, ima mjesec gdje prorok kaže da će na sudu Bog kao staviti ekran i na ekran pustiti sve naše riječi koje smo rekli. kaže prorok, glas koji kaže što vibracije se šire i nikad ne prestaju, kad bi napravili nekakav veliki uređaj da bi mogli Isusov glas koji je tako otišao u svemir povući nazad i detektirati ga. Kaže, vaš glas je snimljen, ali vaše misli su snimljene. Ono što čovjek misli u srcu, to je. Vaše misli su glasnije na nebu nego vaš glas na zemlji. Zasigurno, Bog zna misli i namjere srca. I sad kad pogledamo par detalje, kako je Isus otkrivao tajne srca? Vidjeli smo kako prorok, kad je otkrivao tajne srca, da je rekao da je imao način na koji ulazi u duh. Da je imao način na koji je on to radio, nešto što je bilo između njega i Boga i detalje, toga nam nije rekao. Kad čitamo Isusu pismo, evo recimo primjer Filipa i Natanaela, kaže, rekao je, odakle me znaš, rabu? Rekao je, prije nego što te Filip pozvao, dok si bio pod stablom. I on je rekao, ti si sin Boži, ti si kralj Izraela. On je bio voljan da prizna da je on sin Boži, zato što je on to napravio. Isus ga je pogledao i rekao, zato što sam ti to rekao, vjeruješ. On je rekao, da, vidjet ćeš i veće stvari od ovoga. Postoje veće stvari od otkrivanja tajne srca. Ako vjerujemo, kaže, zaista smo je rekao, ako vjeruješ zato što si vidio otkrivanje tajne srca, postoje veće stvari koje ćeš vidjeti. Otkrivanje tajne srca nije najveća stvar. Ali ako vjerujemo to, onda postoje veće stvari koje ćemo vidjeti. Kaže, i onda on, kaže, prorok komentira, kaže, on dolazi u stanje onda da vidi stvari. Vi nikad ne možete vidjeti ništa dok ne dođete u duh toga uvijek prvo. Kaže, vi ne možete vidjeti, vi nikad ne možete vidjeti kršćanstvo ispravno dok vas Duh Sveti jednom ne spasi. I vi to ne možete vidjeti ispravno, kaže. Vi kažete, divna milost kako divan zvuk. Nekad sam bio slijep, ali sada vidim. Kaže prorok, znači ne možete vidjeti ništa dok prvo ne uđete u duh toga. Kaže, ne možete vidjeti ni kršćanstvo kako treba. Ako prvo ne vidite da vas je Bog spasio. Kaže, tamo Isus Nikodem, ali tako, da prvo moraš biti nanovo rođen da bi vidio kraljestvo Božje. Prvo moraš ući u duh nanovo rođenja, prvo moraš postati nova osoba. Prvo moraš ući u taj, u tu zonu, dimenziju, da to možeš uopće vidjeti, o tako. Kaže, ne možete vidjeti ništa dok prvo ne uđete u duh toga. Ne možete vidjeti ni kršćanstvo kako treba dok ne uđete i dok vas Duh Sveti ne spasi, kaže. I tako je i sa božanskim iscjeljenjem, kaže prorok. Morate ući u duh toga. U Duh Sveti. I dopustiti da vam On pokaže i otkrije sebe vama. Kaže, za božansko iscjeljenje, isto kao i sa kršćanstvom, prvo moraš ući u duh toga da bi to vidio. Prvo moraš ući u duh božanskog iscjeljenja, da bi onda Duh Sveti došao i da bi Duh Sveti onda pokazao i otkrio sebe tebe. Kako ući u duh, to je pitanje. I onda ono što smo vidjeli, svih ovih primjera, u duh su ušli tako što su o tome razmišljali, što su o tome pričali, što je to bilo na njihovim srcima, što je to okupiralo njihov um, njihovo razmišljanje. Ako želimo ući u duh božanskog iscjeljenja, ajde da razmišljamo o citatima, o stihovima, o primjerima, o događajima. Čitajte knjigu Nadprirodan život, vidite tamo kako je Bog iscjeljivao. Uzmite, prepoznate se u nekom primjeru, Bog će vam negdje pokazati. Čitajte pismo, uzmite te stihove da uđete u taj duh, da bi vam se to ispunilo. Kaže, počnemo od ovog časa sada, kaže, i vidimo staro, starinsko, od Boga poslano, pentekostalno, od neba rođeno probuđenje da se izlije u ovaj grad. Da slijepi mogu vidjeti, da gluhi mogu čuti, da njemi mogu govoriti i da invalidi mogu hodati, naravno. Ali to ne možete, kaže, učiniti pod starim, formalnim, kao stari, formalni, ustogljeni ljudi. Kaže, mi moramo polomiti svoje razlike i ući u duha i onda ćete početi vidjeti te stvari. kaže prorok, ako hoćemo probuđenje u gradu, da slijepi vide, da gluhi čuju, da njemi govore, da invalidi hodaju, ne možemo to postići dok smo stari, formalni, uštogljeni ljudi. Prvo moramo razbiti te razlike koje postoje među ljudima i ući u duha. I onda ćete početi vidjeti te stvari. Kaže, Ilija ih je tražio da se moli za njih i oni su donijeli svirača i onda je svirač počeo svirati i Duh Sveti se spustio na proroka. Morate ući u duh prije nego što možete imati proroštvo i bilo što drugo dobro da se može dogoditi. Ja da uzima primjer. Znači, morate ući u duh prije nego što možete dobiti proroštvo i prije nego što se bilo što drugo dobro može dogoditi. Uzima svoju dotelenu, kako to mi zovemo, nevjesta njegova, znači od njegovog sina žena, kaže, koja je prisutna ovdje, imala je najveći tjedan u svom životu. Kaže, ona me sada gleda i rekla je, Bili, moli se za mene. Cijeli tjedan je bila u sobi i čuo sam kako pjeva pjesme i čuo sam je kako pjeva sinoć prije nego što smo išli u crkvu moju omiljenu pjesmu Dolje iz njegove slave. Počela je čitati Bibliju i gotovo da je pročitala cijelu Bibliju tijekom ovog tjedna. Kaže, kad vi odete, kad krenete pjevati pjesme, kad počnete čitati Bibliju, onda će vam se stranac pojaviti kad razmišljate o njegovoj riječi. Kaže, ona je u tom tjednu, kaže, pjevala pjesme, čitala Bibliju, toliko da je gotovo pročitala cijelu Bibliju i kaže, prvo bio je to najveći tjedan njezinog života. I kad vi počnete pjevati pjesme, počnete čitati Bibliju, tada će vam se stranac pojaviti, kada razmišljate o njegovoj riječi. Uzima opet primjer, kad su ovi išli dvoje na putu za Emaus, počeli razgovarati o njemu, on je iskoračio iz grmlja i razgovarao s njim cijeli dan. Razlog što mi nemamo duhovne blagoslove. Mi imamo previše vremena za televiziju, previše vremena da čitamo novine, da slušamo nešto što ne bi trebali slušati. Mi ne otkupljujemo vrijeme, mi ulazimo u stvari svijeta umjesto u naše vrijeme s Gospodom Isusom. Biblija kaže, čovjek neće živjeti samo od kruha, nego od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta. Kršćanin živi od riječi. Kaže, to je razlog što nemamo duhovne blagoslove. Imamo previše vremena, svi smo na mobitelu, na Facebooku ili ne znam na čemu. Čitaš vijesti, čitaš ovo, stalno nešto iskače, tako. Previše vremena čitamo novine ili nešto, kaže, što ne bi trebali čitati i ne otkupljujemo vrijeme. I kaže, mi dajemo stvarima svijeta vrijeme umjesto vrijeme za Gospoda Isusa. Želim s jednim primjerom završiti. Zato što smo spomenuli, znači da živimo u vremenu gdje je toliko smo zaokupljeni svime i svačime, imamo previše vremena, potrošimo na stvari koje su potpuno nekorisne i odvuče nam vrijeme, ne znam, kaže prvog televizija, mi kao vjernici nemamo televizija, svako ima mobitel i svako tamo nešto scrolla i gleda i klika. I ponekad to nisu ni griješne stvari, ne znam, gledaš recepte pa gledaš ih 100 ili ne znam šta god, gledaš stanje u Ukrajini pa onda gledaš 50 komentatora i ne znam kako, što god da je to bilo, znači nisu to ponekad griješne stvari, samo stvari koje troše vrijeme. Stvari koje nam uzimaju vrijeme, da ne razmišljamo o Bogu, o Božoj riječi, o poruci, da ne budemo u onom stanju, da kaže prorok, da uđemo u duhovno stanje, u duhovno raspoloženje, nego smo u nekom običnom svakodnevnom raspoloženju. Nismo nekako da smo se digli malo od ove zemlje i da smo u duhovnom svijetu, nego smo u zemaljskim stvarima koje nas okupiraju. I kad sve to malo razmišljamo i gledamo, ima jedan primjer u Bibliji koji ste, u poruci koji ste čuli, kaže prorok ovakvom, kad bi samo tražili, primijetite, Bog se otkriva onima koji ga tražu i koji žeđaju za njim. Kaže, približite se meni i ja ću se približiti vama, kaže Gospod. I ponekad Bog dopusti neke stvari tako da se mi približimo njemu. Znači ponekad, kaže, Bog dopusti neke stvari da se mi približimo njemu. I kaže, uzima onu priču, kaže, stari pastir, pastirska priča koja je ispričana u Jeruzalemu, u svetoj zemlji, o pastiru koji je nosio ovcu i kad su mu je rekli zašto je nosiš, on je rekao slomila je nogu. Kaže, kako, je li pala sa stijene? Kaže, ne, ja sam je slomio nogu. Kaže, pa ti si onda okrutan pastir da slomiš ovci nogu. Kaže, ne, volim je. I rekao, ona je išla u krivom pravcu i nije se, kaže, nije donijela svoju odluku, tako da sam je morao slomiti nogu da je dam malo ekstra pažnje. I kaže, da me onda zavoli i da me onda slijedi. Dakle, ono što, kako Bog nas približi nekad sebi. Znači, ta ovca je bježala u stranu i nastradala, bil tako? I onda taj pastir je uzeo i slomio je nogu da je približi sebi. Ona je jaukala i sigurno je bolilo, ali dok je bolilo, bila najbliža njemu. Znači, Bog nas nekad kaže, Bog dopusti nekad neke stvari tako da bi se mi približili njemu. I ponekad smo mi dovoljno tvrdoglavi, jel tako? Se mi Bogu ne želimo približiti kad smo zdravi, kad su računi plaćeni, kad je sve na mjestu. Tako onda nam se ne da, umorni smo, onda da poslušamo neku poruku, da dođemo na službu, da se pomolimo, da se družimo s vjernicima, da čitamo Bibliju. Da. Znači, i onda Bog ima način ponekad da nas približi sebe. I sad kako mi to izgledamo, kad se desi muka, kad se desi situacija, kad nam Bog slomi nogu, mi smatramo kako je Bog okrutan. Ili kažemo, o Bože, približine mi se. Ponekad je to jedini način da nam se Bog približi i mi da se približimo njemu, je da nas provede kroz neku teškoću. Kaže, ponekad Bog mora da nas slomi malo u zdravlju, da nam da malo ekstra pažnje. Da nas uzme na svoje krilo, da nas malo mazi u svom naručju, kad doktor kaže da se ništa ne može napraviti. I onda nas on uzme u svoje krilo i kaže, vidiš, ja te volim i ja ću te iscijeliti. Kaže, o, ne čini li to život malo ljepši, malo bolje. On je tako velik, on je tako veličanstven pastir, nije ni čudo što je David rekao, Gospodje, pastir moj, ničemu ne uspudje. Dakle, Bog ima način da nas približi sebe. Taj način ponekad je, ako smo kao ova ovca koja je bila tvrdoglava i nije slušala i bježala, jel tako, Bog ponekad mora slomiti nogu. Mora nas prigrliti, mora nam dati malo ekstra pažnje, malo ekstra ljubavi, jel tako, malo ekstra, kako kaže, nas mazi u svom krilu. Kad doktor kaže da ne može se ništa napraviti, onda Bog kaže, ja ću te iscijeliti. I ta teškoća je ono što nas nekad približi Bogu. Kaže, rekao je, ona se nije ponašala kao da me voli. Tako da sam pomislio da bi bilo dobro da je slomim nogu, tako da je mogu dati malo posebne pažnje, i kaže, i onda će me ona voljeti od tada nadalje. Kaže, kako Bog kaže nama, niste se ponašali kao da me volite. Pa kaže, i onda je pomislio, dobro bi bilo da je slomim nogu, tako da vam da malo posebne pažnje, a onda od tad nadalje će me voljeti. Kaže, ponekad te Bog mora staviti na tvoja leđa, da legneš u krevet zbog bolesti, i da doktor kaže da ćeš umrijeti i onda ti on malo da posebnog tretmana tako da ga ti voliš malo više. Kaže prorok, pjeva pjesmo, neki kroz vodu moraju proći, neki moraju proći kroz poplavu, neki kroz duboke kušnje, ali svi moraju proći kroz krv. Kaže, tako Isus vodi svoju crkvu. I iz ovoga vidimo, ako hoćemo da nam se Bog približi, hajde da mu se mi približimo. Ako bježimo, Bog će ima način da nas približi sebi. Ako zastranimo, ako smo tvrdoglavi, ako ne želimo slušati njegov glas i njegovi ga slijediti, ako smo njegova djeca, on ima način da možda upotrijebi malo šibu ili da upotrijebi neku kušnju, teškoću, nešto. I onda se mi sjetimo, zavapimo ga i onda on nas prigoli i onda se približimo. Mi približimo njemu i on se približi nama. Ali puno je bolje ako to napravimo da nas ne mora provesti kroz teškoću. Ali i kad nas proveze kroz teškoću, dobar je znak. To znači da smo njegovi, da nas nije ostali. Da nismo njegovi, rekao, samo ti ide kamo hoćeš. Tako, kad nas Bog negdje stisne, pritisne, neka kušnja udari i nešto nas slomi, to je dobar znak. Nije nas ostavio. Tako. Približio i onda se približimo njemu i on se približi nama i kaže, od sad nadalje ćeš me voliti jer sam te iscijelio. Sad nadalje ćeš mi služiti jer sam te uzeo svoje naručje. Šteta što to nisi napravio prije nego što si prošao kroz teškoću, ali nema veze, nije ni onda kasno. Tako. Neka Bog blagoslovi. Da se približimo njemu i da razmišljamo o njemu, da razmišljamo njegove riječi, da citiramo tu riječ, da je citiramo svojim mislima, da je citiramo svojim riječima, da razmišljamo o poruci, da citiramo poruku, da razmišljamo o njoj, pričamo o njoj, jednog od ovih dana stvari o kojima pričamo ćemo sresti. Kao na putu za neki studenac ili jedno jutro ideš na posao, ono o čemu si pričao, ono o čemu razmišljaš, sretneš, ali tako, prelazi neko preko pješačkog i ovo im je malo neobičajno. Nešto je drugačije ovdje, ali tako. I onda, kao što je Marija pomislila, kaže, je to bljesak svjetla od čega, kaže, je li to od nekog oklopa rimskog vojnika ili ne znam čaj, i onda vidi, nešto je tu drugačije. Ovaj kaže, ovaj put je bila sigurna. Vidjela je ognjeni stup i anđela koji iskoračio iz njega. Ne vidimo Mariju da je pobjegla glavom bez obzira. Nego stoviše Marija, ono o čemu je pričala, to je srela. Ovi mudraci nisu pobjegli kad su vidjeli zvijezdu, ali tako. Nego su rekli, čekaj, pa u tome sad čitamo. Vidi kako Bog se brine o tome, čitamo, sad smo to doživjeli. Kad neko moli za iscjeljenje, ispovijeda iscjeljenje i u toj atmosferi govori, njegovim ranama ja sam iscjeljen. Kad se iscjeljenje desi, ne bježi, nego to što je tražio, to se ispunilo. Samo se pita, je li to to? Je li moguće da je to to? Na taj način. Kad Bog blagoslovi. Približimo mu se, da se on približi nam. Možemo pomoći. Dragi Bože, ima nešto, kako tvoj prorok kaže, u citiranju pisma. Ima nešto u citiranju ove poruke, Gospode. Ima nešto u tim riječima, ima nešto u izgovorenoj riječi, o govoru. Kako izgovaramo te citate iz pisma, iz poruke, Gospode. Imaju nešto u sebi što nijedna ljudska riječ nema, Gospode. Ima neki život, ima neku snagu, ima nešto, Gospode, što privlači tvoju prisutnost. I kad razmišljamo o tome, Gospode, ti se približiš. Kad govorimo o tome, ti se približiš. Molim te, Gospode, u ovom vremenu gdje smo toliko zauzeti svime i svačime, gdje Satana pokušava da je um zaokupljen 100 na sat, Gospode, svim drugim stvarima, da nađemo načina da se odmaknemo, da nađemo načina da razmišljamo o tebi, da nađemo načina da citiramo tvoju riječ, izgovaramo tvoju riječ, citiramo ovu poruku, izgovaramo ovu poruku, Gospode. jednog dana ono o čemu budemo pričali, o čemu budemo razmišljali će stajati ispred nas, Gospode. Neće nas, Gospode, nećemo pobjeći od toga, nego ćemo se vjerojatno samo pitati je li to to. Ako je, pa baš sam o tome razmišljao, Gospode. Kao što je Bartolomej rekao onoj ženi koja ga je, kada je čuo buku da Isus izlazi, tko je to, kada je ona rekla, pa jesi li čuo da Mesija treba doći, baš sam o tome razmišljao. Je li to to? Ako je, Isuse sine Davide, smiluj mi se. Gospode, daj da razmišljamo više o tome, da smo više posvećeni, da smo više usredotočeni, da izbacimo iz svog glave, iz svojih riječi, iz svojih misli, isprazne stvari svijeta, Gospode. Stvari o kojima ne bi trebali razmišljati, stvari o kojima nema nikakve koristi, da trošimo vrijeme, Gospode, i energiju pričajući i razmišljajući o tome. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Prozvat će se sva imena i moje,
Evo, neka vas Bog blagoslovi i pazimo da razmišljamo o nebeskim stvarima, jer se naše misli bilježe na nebu i glasnije su nego naše riječi na zemlji. Kad Bog čuje da mislimo o njegovoj riječi, ako je čuo dok su pričali o njegovoj riječi i došao među njih, ajde da razmišljamo o njegovoj riječi da bi nas također podsjetio, tako je ispunio tu riječ o kojoj razmišljamo. Kad Bog blagoslovi, amen.